Sciencistoi el la Dana Universitato en Odense creis novan materialon kiu capablas reteni kaj stapli oksigenon en tre signifa koncentriĝo. La laboroin partoprenis ankaŭ aŭstraliaj sciencistoj el la Universitato en Sidnejo. Ĝi estas nomita Aquaman, omaĝe al la heroo de bildstrio el la kvardekaj jaroj de la dudeka jarcento. Laŭ la inventintoj ĝi helpos al plonĝistoj spiri sub akve, Aquaman povas utili ankaŭ al fajrobrigadistoj kaj personoj suferantaj la pulmomalsanojn. La materialo kun kristala strukturo kreiĝis baze de kobalto ligita kun organikaj elementoj. Laŭ sciencistoj bulo de nova substanco simila al granda akvomelono povas absorbi oksigenon el granda ĉambro. Oksigeno koncentriĝo povas esti 160 oble pli granda ol en aero kiun ni spiras. Aquaman funkcias simile al hemoglobino en la sango. Ĝi absorbas, transportas kaj kaze de malaltigita sangopremo aŭ alta temperaturo oksigenon redonas. Ĝi kapablas fari tion plurfoje sen perdi siajn proprecojn. Laŭ tiu vidpunkto, ĝi similas al spongo, kiun plurfoje eblas akfumi kaj sekve akvon forigi.